Campus FM gli presenta Il Balomba, program li għati ħarsa li l-ħar ġrajiet u sviluppi relatati ma l-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmin Saliba.
Rodu għattajba un-nilqakum għall-edizzjoni tal-lum tal-program il-Balomba program il-li fiħna tuħarsani l-ħabbarijiet mill-istituzzjonijiet Ewropej, program li xandar bħall-lum nar ta' erba kif ukoll b'repetizzjoni nar ta' ħadd fid-disa' ta' filgħodu u għal min jixtieq jisma' dan il-program anka edizzjonijiet preċedenti tiegħu jista' jagħmel dan billi jmur fuq is-sit www.maltauniversitybroadcasting.com u jmur fis-sezzjoni tal-webcast. Nibdew biex nagħtu ħarsa lejn l-aħbarijiet illi kellna dawn l-aħħar jiem. Intlaqa' ftehim importanti ħafna bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kanada, dan il-ftehim politiku huwa msawwar dwar aspetti importanti mill-Comprehensive Economic and Trade Agreement, magħruf aħjar bħala CETA, ftehim komprensiv fuq oqsma ekonomiċi u ta' kummerċ. Dan il-ftehim intlaq wara xhur ta' negozjati intensivi bejn il-Kummissarju Ewropew għan-Negozju De Gucht u l-Ministru Kanadiż Ed Fast. Dan ser ikun l-ewwel ftehim ta' negozju ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u pajjiż tal-G8 u fi kelliema Ewropej għandu jwassal biex ikun hemm opportunitajiet ta' tkabbir u ħolqien ta' impjiegi fl-Unjoni Ewropea. Il-ftehim politiku għandu jservi ta' bażi għat-komplija tal-proċess u jilħu ftehim fuq livell tekniku. Eventualment dan il-ftehim irid jiġi approvat mill-Parlament u l-Kunsill tal-Ministri. Ta' min jgħid li grazzi għal dan il-ftehim l-Unjoni Ewropea u l-Kanada se jdin ineħħu 99% tat-tariffi jeżistu bejn iż-żewġ ekonomiji u se joħloq suq wieħed ġdid ta' dimensjonijiet kbar għal opportunitajiet fil-provvista ta' servizzi u investiment. U mistenni li permezz ta' dan il-ftehim il-negozju bejn iż-żewġ pajjiżi jżid bi 23% jew wieħed u ieħor 26 biljun euro. Apparti minn hekk, il-prodott domestiku gross tal-Unjoni Ewropea għandu jitla approssimament bi 12 biljun euro fis-sena. Però naħseb li jkun tajjeb fl-isfond ta' dan il-ftehim ninħarsu ftit lejn aspetti varji ta' negozjati li jeżistu ġew konklużi bejn l-Unjoni Ewropea u ekonomiji oħra. Fit-18 Ottubru l-Kunsill adotta mandat li ħalli l-Kummissjoni Ewropea tibda negozjati ma' Ċina. Iż-żewġ nhar kienu esprimew ix-xewqa li jsir dan meta jiltaqgħu fl-14 ta' summit Euro-Ċiniż li kien sar fi frar ta' l-2012. Il-livell ta' investiment bilaterali bejn iż-żewġ naħat huwa ħafna inqas minn kemm qed jistenna li jkun bejn tnejn mill-aktar blokki ekonomiċi kbar u importanti li jeżistu fid-dinja. Huwa biss 2.1% tal-investiment li jsir barra mill-Ewropa li jsir fiċ-Ċina u l-għan ta' dawn il-negozjati huwa li jkun hemm proċess progressiv ta' abolizzjoni ta' restrizzjonijiet fuq in-negozju u l-kummerġ bejn iż-żewġ naħat. Il-ftehim bejn iż-żewġ pajjiżi għandu tgħib l-aċċess ukoll għas-suq Ċiniż u jipprovdi element ta' serħan il-moħħ l-investituri Ewropew meta jinvestu fiċ-Ċina. Negozjati għal aktar moviment ħieles ta' negozju u kummerċ qed isiru wkoll mal-Istati Uniti, mal-Ġappun, il-parti tan-nofsinhar tal-Mediterranju u tramuntana tal-Afrika, il-pajjiż tal-Merkusur u l-hekk imsejħa ASEAN countries. Il-Ministri tal-Unjoni Ewropea l-Affarijiet Ewropej huwa mistennija li japprovaw il-ftuħ ta' kapitlu ġdid fin-negozjati ta' sħubija biex it-Turkija tidħol fl-Unjoni Ewropea. Dan għandu jseħħ waqt il-laqgħa tal-Kunsill għall-Affarijiet Ġenerali fil-Lussemburgu. Apparti minn hekk, se jeħejju wkoll il-Kunsill Ewropew li jmiss billi jiddiskutu l-ħolqien ta' suq uniku diġitali ta' l-Unjoni Ewropea u tiżdied il-kompetittività ta' l-Unjoni Ewropea f'dan is-settur. Il-Kunsill għandu jikkonferma l-ftuħ tal-kapitlu 22 dwar il-politika reġjonali u koordinazzjoni ta' strumenti strutturali fin-negozjati tal-Unjoni Ewropea għat-Turkija li jiddetermina id-data wkoll għall-konferenza intergovernattiva il-limis. Bħala parti mis-sena Ewropea taċ-ċittadin, il-Kummissjoni Ewropea qed torganizza numru ta' dialogi maċ-ċittadini Ewropej fil-pajjiżi varji tal-Unjoni Ewropea. Ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta ser torganizza d-dibattitu maċ-ċittadini f'Malta nhar is-7 ta' Novembru. dan id-dibattitu ser isir fil-Lukanda Fenixja fil-ħamsa ta' filgħaxija. L-ant dawn id-diskussjonijiet huwa li jippromuvi aspetti varji tal-politika Ewropea mill-perspettiva taċ-ċittadin. Inħaġġukom biex tattendu u tirreġistraw jew permezz tal-email com-rep-mt@ec.europa.eu com-rep-mt@ec.europa.eu jew inkella permezz tal-telefon 2342-5000 2342-5000. Jista' jkun faċli mhux ħażin li tixtri dishwasher vaganza jew saħansitra karozza bikkreditu bin-nifs. Il-ħanut, l-aġent tal-vjaġġar jew in-negozjant tal-karozzi jista' joffrilek kreditu flimkien mal-kuntratt. Faċli titħajjar taċċett offerta bħal din mill-ewwel, iżda taqbaċ u tiffirma. Dan huwa l-messaġġ prinċipali ta' kampanja li qed torganizza l-Kummissjoni Ewropea u li ammirata lejn żgħażagħ u adulti ta' bejn 18 u 35 sena bilan li titrawhem kuxjenza u jikber it-tarif dwar id-drittijiet tagħhom qabel ma jiffirmaw ftehim ta' kreditu. Is-slogan ta' din il-kampanja huwa Need Credit, Don't Just Sign, You Have Rights. Dawn id-drittijiet ġejjin mid-direttiva dwar il-kreditu lill-konsumatur li daħlet f'seħħ f'Ġunju tal-2010. Il-kampanja mistennija tiffoka fuq ħames drittijiet ewlenin: id-dritt għal reklamar trasparenti, id-dritt li tingħata informazzjoni komparabbli qabel ma tiffirma kuntratt, id-dritt għal informazzjoni ċara dwar il-kuntratt, id-dritt li wieħed ikun jista' jerġa' lura minn ftehim sa 14-il jum meta jkun iffirma u mingħajr rabta li tingħata spjegazzjoni, u id-dritt li wieħed iħallas il-bilanċ dafut iżjed kmieni li żmien stipulat fil-kuntratt. Li tiżdiet l-informazzjoni u t-tarif dwar il-kreditu huwa importanti, speċjalment fi klima ekonomika rikurrenti li qed ngħixu fiha speċjalment bi tafra konsumatur qed isibu diffikultà biex jażlu minn prodotti differenti ta' kreditu dejjem iżjed ikkumplikata. Sa dan it-tanna li 23 ta' Ottubru ser titella sessjoni ta' tarif għal persuni fin-negozju fl-uffiċċju tal-Europe Direct ġewwa l-bini tal-GRTU fil-Belt Valletta. Din is-sessjoni tibda għal ħabta tas-satejn. Naddu għal aktar aħbarijiet minnata l-istituzzjonijiet Ewropej fejn kien hemm appell biex ikun hemm aktar azzjonijiet li jistgħu jittieħdu fil-livell tal-Unjoni Ewropea permezz tal-leġislazzjoni, attivitajiet operattivi ta' ħriġ u finanzjar mill-Unjoni Ewropea biex jiġi indirizzat it-teddid ġej mill-użu illegali tal-armi tan-nar. Fil-fatt, il-Kummissjoni Ewropea pubblikat ir-riżultat ta' sħariġ tal-Eurobarometer li juri li 6 minn kull 10 Ewropej x'aktarx jemnu l-livell ta' kriminalità li jinvolvi l-arma tan-nar x'aktarx li jiżdied tul il-ħames snin ġejjin. U juri wkoll illi 55% tal-Ewropej iridu regolamentazzjoni aktar qawwija dwar min għandu jitħalla jippossjedi, jbigħ jew jixtri l-armi tan-nar. Intant fil-proċess ta' tisħiħ ta' regolamentazzjoni Ewropea mill-aspett finanzjarju biex jiġu evitati situazzjoniet li wasslu għal kriżijiet fuq livell ta' djun sovrani tal-pajjiżi li ffurmaw l-Unjoni Ewropea, aktar kmieni din is-sena daħal fis-seħlek kim sejjaħ TUPEC, pakkett ta' regolamentazzjoni bilan li tissaħħaħ is-sistema li bija jsiru l-budgets. Ser nanalizzaw aktar fit-dettaġġi fis-serdan u l-impatt tiegħu fl-intervista li se jkun għallum ma' Sur Ivan Bejjer, bir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Kifedna ftit tal-ħinilu, illum fl-intervista li serkolna waqt il-programm il-Balomba, sejrin nitkellmu dwar it-TUPEC, li huwa programm, inizjattiva biex ngħidu hekk illi hija immirata lis-saħħaħ is-sorveljanza baġitarja. Magħna biex niddiskutu dan għandi l-Sur Ivan Bejjer mir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea biex flimkien miegħu nifhmu aktar x'inhu proprju dan it-TUPEC. Ivan, grazzi, l-għodwa tajba lilek. Xtaqt fil-fatt, insaqsik għaliex inħassiet il-ħtieġa li jiġu adottati dawn iż-żewġ regolamenti li flimkien jagħmlu allura t-TUPEC meta diġà jeżisti qafas Ewropew ta' sorveljanza baġitarja u apparti minn hekk min iddeċida dwar dawn ir-regolamenti.
Tajab, wis, il-bidu ta' dawn kollu bħal ma semmejt inti regolamenti l-oħrajn ukoll, imu l-lura mill-krizi. Il-krizi li ħolqot ħafna problemi l-ċertu pajjiżi fl-Unjoni Ewropea u li jurid illi żewġ affarijiet. L-ewwel nett kemm il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, speċjalment dawk li qegħdin fiż-żona euro, huma minsuġin fil-qrib ta' xulxin. U t-tieni ħaġa illi l-qafas kollu li kien hemm illi isostni l-Unjoni Monetarja u Ekonomika ma kienx biżejjed biex jilqa għal dak kollu li ġara. Għalhekk inħasset il-ħtieġa mill-istati membri stess illi dan il-qafas jissaħħaħ. U dan b'ħafna azzjonijiet li ttieħdu matul dawn l-aħħar 5 snin. Azzjonijiet bħal it-twaqqif ta' dak li ngħidulu semestru Ewropew li huwa koordinazzjoni iktar mill-qrib tal-politika ekonomika tal-pajjiżi, u mbagħad kellna wara dan u ftit warajh fil-fatt is-six pack li bħal tupek huwa sitt biċċiet ta' leġiżlazzjoni li jsaħħu dak li kien hemm qabel fil-patt ta' stabilità u tkabbir. Però il-kriżi iktar ma evolviet u rrid illi minn kriżi ekonomika u budgetarja trasformat ruħa fi kriżi ta' konfidenza. Fejn rajna biċċar illi s-swieq finanzjari kienu qed jipprevedu illi s-sitwazzjoni ekonomika fl-Unjoni Ewropea tista' tmur iktar qar milli kienet. Allura kien hemm il-ħtieġa nħasset il-ħtieġa illi jitkompla rinforzar ta' dan il-qafas budgetarju. Dan sar l-ewwel b'dak li jsejjaħ il-Fiscal Compact, illi huwa trattat internazzjonali bejn il-pajjiżi fiż-żona euro flimkien ma' tmien pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea. Fejn ir-regoli li għandhom xi jaqsmu mal-budgets u sorveljanza fil-budgets issaħħew. Però l-istess Fiscal Compact jipprevedi illi dawn ir-regolamenti, dan it-trattat jitlu u jsiru parti mill-liġijiet tal-Unjoni Ewropea. U fil-fatt dan it-tupek huwa l-ewwel pass f'sensiela ta' passi illi sajsiru fil-snin iġejjin biex partijiet minn dan il-patt mill-Fiscal Compact jitlu jagħmlu parti mill-liġijiet Ewropew. Għat-tieni parti tal-mistoqsija tiegħek min id-deċida din hija interessanti ħafna għaliex ħafna drabi jsir kritika u nisimgħu qisu dawn l-affarijiet isiru huma biss inizjattiva tal-Kummissjoni. Però fil-fatt regolamenti bħal dawn imorru lim il-Kummissjoni. Veru l-Kummissjoni tinizja, tibda il-proċess kollu, għaliex ir-rwol tagħha anke fit-trattat huwa li qed tittieħu l-inizjattiva f'dan il-każ. Però u tajjeb li nispjegaw ftit forsi kif siru dawn l-affarijiet, ma il-Kummissjoni ma tibdix u tiddeċidi kollox, imma qed tressa abbozz ta' regolamentazzjoni f'dan il-każ, u mbagħad għandek serje ta' passi. Illi l-ewwel jinvolvu kumitati jkunu komposti minn nies tekniċi ġejjin mill-amministrazzjonijiet tal-istati membri stess fejn jiddiskutu u jitlu fid-dettall fuq livell tekniku f'din ir-regolamentazzjoni li tkun proposta mill-Kummissjoni, u mbagħad wara li ħejju x-xogħol tagħhom l-abbozz imur fuq livell politiku fejn jiġi diskuss l-ewwel mill-Kunsill tal-Ministri skont il-formazzjoni tiegħu jekk qed nitkellmu fuq affarijiet ekonomiċi u fiskali mela għandek l-Ecofin illi jiddiskuti u jiddeċidi. Ukoll f'ċerti każi issa id-deċiżjoni hija maqsuma mal-Parlament Ewropew fejn il-Parlament Ewropew ukoll jagħti il-deċiżjonijiet tiegħu.
Sewa wis,
X'inhu huma l-elementi prinċipali tal-hekk imsejjaħ Tupac u kif se jassigura li dak li ġara qabel il-kriżi ma jerġax jirrepeti ruħu?
Tajjeb, naħseb l-ewwel ħaġa li wieħed tajjeb jissottolinja hi illi il-Tupac u dawn iż-żewġ regolamenti joddu biss għall-pajjiżi fiż-żona oro. Kif għadna qabel ukoll, it-Tupac issaħħaħ tkompli ssaħħaħ is-sistema ta' sorveljar fil-politika budgetarja. Issa, jekk wieħed kellu jara daqsxejn il-punti ewlenin li joħorġu minn dawn iż-żewġ regolamenti, wieħed jista' jaqsamhom ferba elementi importanti. L-ewwel nett, it-Tupac introduċi skadenzi budgetari komuni, jiġifieri il-pajjiżi huma mistennija illi jipprovdu informazzjoni kemm lill-Kummissjoni kif ukoll il-Kunsill f'dati partikolari. Per eżempju, sal 15 Ottubru ta' kull sena, il-pajjiżi kollha tal-Unjoni tal-Żona Euro huma mitluba li jissottomettu dak li jissejjaħ draft budgetary plan li huwa abbozz tal-budget li se jkun jidħol is-sena ta' wara. Mbagħad minnħa daħal kummissjoni tieħu dan l-abbozz ta' budget u tagħmel l-evalwazzjoni tagħha. Fil-fatt bħalissa qed improbju f'dan il-perjodu fejn il-Kummissjoni wara l-pajjiżi sottomettew l-abbozz tal-budgets tagħhom qed ħares mill-qrib lejn dawn
il-sabu din is-sitwazzjoni f'pajjiżna tgħid.
Le, dan jgħod tal-pajjiżi kollha.
Dan huwa żmien.
Iva, dan huwa żmien li jgħod tal-kull pajjiż li qiegħed fiż-żona Ewropa. Kull pajjiż irid jibgħat
l-abbozz. Bħalissa l-Kummissjoni qiegħda tanalizza prattikament il-budgets ta' kulħadd.
Eżatt, bħalissa għaddejjin kollegi tagħna bħalissa għaddejjin ġmiel bxogħol li jridu jħejju din l-evalwazzjoni. Anke għaliex waħda mill-iskadenzi hija li l-Kummissjoni tittati opinjoni fuq kull abbozz ta' budget sal-aħħar ta' dan ix-xahar, sal-aħħar ta' Ottubru. Jiġifieri din hija dan huwa element ieħor importanti tat-Tupac. Element ieħor huwa li pajjiżi jridu jwaqfu dak li jsejjaħ is-soluzzjoni fiskali indipendenti li għandha rwol importanti ħafna għaliex qiegħed iċċertifika jew tħejji il-previżjonijiet makroekonomiċi li fuqhom imbagħad il-gvern jridu ħejju l-budgets tagħhom. Kif ukoll jridu jaraw li l-pajjiżi li huma jrappreżentaw jaderixxu mar-regoli budgetarji il-Stati membri huma mistennija li jdaħlu parti mill-Kostituzzjoni. Element ieħor, it-tielet element huwa li dawn żewġ regolamenti jintroduċu provvedimenti iktar stretti ta' rapportaġġ ta' informazzjoni għal dawk il-pajjiżi li qegħdin fil-proċedura ta' deficit eċċessiv. U dan billi iħejju żewġ rapporti. L-ewwel wieħed, l-ewwel rapport jevalwa l-andament tal-budget tal-ispejjeż u tad-dħul tal-gvern matul dik is-sena li nkunu fiha. Kif ukoll jiena ta' informazzjoni dwar xi azzjoni effettiva li tkun ittieħdet biex il-pajjiż inaqqas id-deficit eċċessiv li jkollu. U t-tieni dokument hu dak li jissejjaħ Economic Partnership Program li jidħol fid-dettall f'riformi strutturali li għandhom iwasslu biex il-korrezzjoni fil-budget tkun waħda effettiva u dejjima. U għalhekk jitnaqqas il-budget eċċessiv. L-aħħar element fil-fatt jitratta każ speċifiku fejn pajjiżi jkollhom diffikultajiet estremi. Jew għaliex il-pajjiż ikun qed isofri minn instabilità finanzjarja, jew għax jitlob xi assistenza finanzjarja, jew kellha jkun fi proċess li qed joħroġ minn waħda minn dawn iż-żewġ sitwazzjonijiet.
Spjega verament interessanti li però ovvjament turi r-rwol qed tieħu l-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni Ewropea, fejn jirrigwarda il-qasam budgetarju. Fil-fatt ikun hemm osservaturi anke lokali illi jtennu li dawn iż-żewġ regolamenti b'dan il-mod kif kont qed tispjega inti se jagħtu aktar saħħa l-Unjoni Ewropea li tintuża terminu tindaħal fil-politika fiskali tal-istati membri. Kemm huwa minnu dan? u xi ġustifika aktar regolamenti fil-qasam budgetarju illi wieħed jistaqsi qed inaqqar mill-indipendenza ta' kif wieħed imexxi pajjiżu?
Ekku, din hija mistoqsija interessanti u fil-fatt hija waħda sensittiva wkoll. U mhux l-ewwel darba nisimgħu osservaturi lokali kif ħadd inti wkoll fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea illi ħarsu jew jinterpretaw dawn ir-regolamenti b'mod negattiv. Però ir-realtà hija daqsxejn differenti minn hekk. L-ewwel netta x'kif qatt qabel kienu l-istati membri stess illi urew ix-xewqa lir-regolamenti li kien hemm diġà jiġu u li jsostnu l-Unjoni Monetarja u Ekonomika jiġu msaħħa. Jiġifieri l-istati membri ħassew il-ħtieġa li jkun hemm dawn it-tip ta' regolamenti u wkoll kienu huma li fl-aħħar mill-aħħar iddeċidew. Kif spjegajt qabel, il-proċess jitla kull stadju minnaħa teknika u minnaħa politika u ġew finalment adottati wkoll mill-istess pajjiżi. Però tajjeb li nikkjarifika hawnhekk li l-opinjoni li semmejt qabel fil-risposta tiegħi ta' qabel li ħad toħroġ il-Kummissjoni fuq l-abbozz ta' budget mhumiex blebda mod ma jikkostitwux blebda mod xi vito li għandha il-Kummissjoni, jiġifieri il-pajjiżi veru jridu jsottomettu l-abbozz ta' budget lill-Kummissjoni, però l-Kummissjoni m'għandix vito li twaqqaf dak il-budget u lanqas ma tagħti l-Kummissjoni xi dritt li tibdel il-budget. Fil-fatt l-opinjoni tal-Kummissjoni dwar il-budget hija biss opinjoni indipendenti minn perspettiva Ewropea u lan tagħha u iktar biex tikkontribwixxi għal diskussjoni iktar trasparenti. Fil-fatt hija importanti li nisqu li l-aħħar kelma se tibqa' f'idejn il-parlamenti nazzjonali dwar il-budgets. Il-parlament ta' kull pajjiż sa jivvota kif kien isir qabel dwar favur jew kontra il-budget.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu il-programm il-Balomba, programm imtellem ir-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea, miegħi għandi l-Sur Ivan Bejjer mill-istess rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, fejn mi qed niddiskutu aspetti partikolari marbutin mat-tiskih fis-sorveljanza budġetarja kif hija magħrufa bħala t-Tupek. Dawn ir-regolamenti, Ivan, kif se jgħinu lill-ekonomija Ewropea toħroġ mill-kriżi fl-aħħar mill-aħħar? B'liema mod jieħdu konsiderazzjoni wkoll id-dimensjoni soċjali anka f'kuntest fejn iwaslu biex ċertu pajjiżi jieħdu aktar passi ta' austerità kif kien hemm kritika illi ħafna drabi jiffaċċjaw il-gvernijiet ta' diversi pajjiżi li kellhom għaddew mill-kriżi illi kienu qed jieħdu passi ta' austerità u li konvenjentement kif anka forsi semma l-President Barroso fid-diskors tal-Istat tal-Unjoni Ewropea għadaw malajr jippuntaw sobajhom lejn il-Kummissjoni.
Fil-fatt dawn iż-żewġ regolamenti kif qatt qabel se jkomplu jsaħħu l-pedamenti illi hija mibnija fuqhom il-euro bħala moneta u dan billi jsaħħu u jġibu lura fil-fatt għaliex kienet sitwazzjoni pjuttost serja xi sena jew sentejn ilu. Il-konfidenza ta' swieq kif ukoll iżidu l-investiment. Jiġifieri dawn ir-regoli flimkien ma' azzjonijiet oħra li ttieħdu mhux biss dawn ir-regolamenti, ma' azzjonijiet kollha li ħadet matul dawn il-ħames snin li kienu bosta u li wkoll issir xi kultant issir kritika li l-Unjoni Ewropea timxi bil-mod fejn għandu x'jaqsam ma' deċiżjonijiet, però jekk wieħed ħares lejn dak li akkwistajna fl-aħħar ħames snin, wieħed jinduna malajr kemm saru affarijiet. Però dawn ir-regolamenti flimkien ma' azzjonijiet oħrajn ittieħdu dawn l-aħħar ħames snin, żgur sa jsaħħu konfidenza kemm tal-investituri u kemm tas-swieq illi kienet fl-aħħar sentejn batiet mhux ħażin. Imma dan mhux biżejjed il-pajjiżi minnaħa tagħhom li jagħmlu sforz tagħhom u hemm bżonn illi jiffukaw l-isforzi tagħhom biex iħaffu kien jista' jkun l-implementazzjoni ta' riformi strutturali. Wieħed irid jammetti li dan mhux faċli, imma fid-dinja tal-lum l-aqqas muwa evitabli. rigward l-aspet soċjali li semmit, hemm ħafna aspetti xi wieħed iżemmi. L-ewwel ħaġa minnhom minn fihom il-fatt li għandek regolamenti illi qed jikkontribwixxu biex jiġu evitati kriżijiet fil-futur, diġà minnhom fih huwa aspett soċjali għaliex nafu t-tbatija li ġġib meta jkun hemm kriżijiet meta nħarsu lejn ċerti pajjiżi fl-Unjoni Ewropea u l-fatt li għandek regolamenti illi qegħdin kemm jista' jkun jipprovaw illi dik is-sitwazzjoni ma terġax tirrepetiruha diġà qed wassal biex l-aspett dimensjoni soċjali natu każa. Però mbagħad b'iktar mod konkret il-regolamenti jesiġu il-pajjiżi meta jħejju l-abbozzi ta' baġiġ li semmejt qabel illi iħarsu lejn u jevalwaw l-impatt soċjali tal-miżuri illi huma jkunu qegħdin jippjanaw li ħajdaħlu fis-sena li jmiss, dak li għandu xi jaqsam kemm minnaħa tat-taxxa ta' dħul, kif ukoll tal-ispiża. U dan allura jagħti wkoll log biex dimensjoni soċjali wkoll f'dak li jkun qed jippreparu jħejju l-gvernijiet ikun ukoll qed jingħata l-piż importanti tiegħu. Ħaġa oħra illi wkoll tagħti każ l-aspett soċjali hija illi dawn ir-regolamenti jisqu illi l-istess abbozzi ta' budget jinkludu analiżi ta' l-andament ta' dawk il-kategoriji tal-ispiża bħal l-edukazzjoni saħħa u mpieg illi huma importanti għad kabbiru u koll itaffu u jnaqsu mill-impatt soċjali li ċertu miżuri jistgħu jaffettwaw u koll meta jiddaħlu jiġu implementati.
Ivan, grazzi ħafna da dawn din l-informazzjoni, dawn din l-ispjega interessanti li żgur ukoll tiġi f'sitwazzjoni f'mument partikolari f'pajjiżna li qiegħed jipprepara proprju dan il-proċess tal-budget. Qabel intemmu l-programm infakkarkom fid-dialogu li semmejt fit-iktar kmieni li se jsir bħala parti mis-Sena Ewropea taċ-Ċittadin nhar is-7 ta' Novembru fil-Lukanda Fenixja fil-5 ta' filgħaxija. Jiemu Fadali Xejn li nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb u insemmilkom.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba.